kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobii jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gidduu galeessaa kiloohertzii 837 dambalii gabaabaa kiloohertzii 7175 fi saatalaayitii arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloohertzii 13810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakkuma jirtan maratti isinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa Oromoo irraa keessummeessaan sa'aatii kanaa ani Firaa'ol Jaalataati. Oduun jalqaba qophii keenyaa ta'a. Oduutti aansuudhaan barruun mata duree hundi keenya haa qeerroomnu jedhu jalatti qindaa'ee gama keessan dhaqqaba. Itti aansuudhaan ammoo gaaffii deebii qondaalotaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waliin taasifnetu dhiyaata. Xumura sagantaa keenya irratti kan dhiyaatu ammoo qophii xalayaa dhaggeeffatootaati. Hanga xumuraa nu faana bu'aan affeerraa keenya kan yeroo maraas jechaan amma gara jaala oduu dubbisuutti isin dabarsa.
Irra deebi'uudhaan akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa kan isin dhageessu an Malkaaseenaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina baa tarkaanfii haleellaa diina irratti fudhatu jabeessee itti fufuusaa ajajni oboo godina baa beeksise. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoos giddu galeessa Oromiyaa keessatti tarkaanfii lukkeelee diina irratti fudhatu cimsee itti fufeera. Odeessi tarkaanfii nu dhaqqabe akka addeessutti waraanni bilisummaa Oromoo godina baa sadaasa 28 bara 2012 godina dhihaar argee ona mi'eessoo bakka macca jedhamutti tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatee lama ajjeesee ka biraa tokko ammoo madeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun mudde tokko bara 2012 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha magaalaa Harar bakka Jogol jedhamee beekamutti ajajoota humna poolisaa sirna wayyaanee naannichaa keessaa tokko ka ta'e komaandar Hasan Nuuraa jedhamu irratti tarkaanfii maayyii fudhachuusaa beeksisee jira. Ajajaan poolisaa sirna wayyaanee naannichaa tarkaanfii humna addaa waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefame kun torbanoota muraasa dura magaalaa Awwadaay keessatti lammii Oromoo tokko kan ajjeese hoggaa ta'u mootummaa wayyaanee ka hidhe fakkeessuun achii baasee dalagaa ammeenyaa biroo irratti akka bobbaase gabaasaa nuggee irraa beekuun danda'ameera. Ergamtichi kun magaalaa Harar keessatti uummatoota gidduutti garaagarummaa babal'isuun walitti bu'iinsa uumuuf dalagaa ka ture hoggaa ta'u akeekkachiisa yeroo garaagaraatti farrummaa isaarraa akka dhaabbatuuf itti kenname fudhachuu waan dideef ajjeefamuusaa ajajni oboo godina baa dabaluun beeksiseera. Oduu tarkaanfii birootiin humni addaa waraana bilisummaa Oromoo sadaasa 27 bara 2012 kaaba Shawaa Onayaayyaa Gullallee ganda soorii gibbii jedhamu keessatti milishoota wayyaanee uummata iraarsuuf bobbaafaman irratti tarkaanfii fudhatee lama ajjeesuu beeksiseera. Hidhattoonni wayyaanee ajjeefaman kunniin Asmaraa Baqqalaa fi Buttaa Nagaash akka ta'an oduun dhaqqabe ifa godha. Hidhattoonni wayyaanee ajjeefaman kunniin sabboontota Oromoo fi dargaggootaan deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jechuun dharaa yakkanii akka hidhamanii fi dararaman godhaa akka turan hoggaa ta'u gochaasaan irraa akka dhaabbataniif gorfamanii irraa dhaabbachuu waan didaniif tarkaanfiin kun akka irratti fudhatame ibsameera. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaatti fufuun mudde 4/2012 basaasaa wayyaanee ummataa fi qeerroo Oromoo rakkisaa fi dararsiisaa ture Tulluu Nagaash Sanbatuu jedhamurratti seensa magaalaa Shaashamannee iddoo Raas jedhamutti tarkaanfii xumuraarratti fudhatuun ajjeesuusaa oduun dhugee ni hubachiisa. Tarkaanfiin kun kan fudhatame galgala keessa hoggaatoo shubbuxiin tokko irraa hiikkatamee dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif akka oolfamu taasifamee jira. Basaasaan wayyaanee humna addaa waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefame kun wayitaa ayyaana Irreechaa darbe sabboontonni Oromoo dargaggoonni yookaan qeerroon Oromoo akka qabamanii hidhamaniif harka mirgaa wayyaanee ta'e hojjechaa akka ture diina uummata Oromoo ta'uun isaa barameera. Basaastichi Tulluu Nagaash jedhamu kun poolisii Oromiyaa keessa akka ture yeroo ta'u bara 2006-2010 ammoo poolisii qorataa magaalaa Shaashamannee ta'uun uummata irratti miidhaa dalagaa yeroo turu bara 2010 irraa qabee hanga tarkaanfiin kun irratti fudhatametti ammoo nama jireenya dhuunfaa jiraatu fakkaatee hojii basaasummaa wayyaanee irratti bobba'uun hojjechaa akka ture oduun arganne kun ni addeessa. Odeessa tarkaanfii biraatiin ammoo humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Baha Wallaggaa on haroo Limmuutti basaasota wayyaanee lamarratti tarkaanfii fudhatee ajjeese jira. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo mudde 3/2012 godina Baha Wallaggaa on haroo Limmuu bakka darbaa jedhamutti ergamaa wayyaanee kanaan dura ajajaa kumaa turee fi boodarraa immoo dalagaa basaasummaa irratti bobba'ee ture waa'ila isaa tokko waliin ajjeese jira. Lukkeelee wayyaanee naannichaa tarkaanfii kanatti rifachuun uummata naannoo Goolaa ka jiran hoggaatu humni addaa waraana bilisummaa Oromoo gama isaatiin tarkaanfiin fakkaataan diina irratti fudhatamu kun jabaatee kan itti fufu ta'uu beeksiseera. Waraqaa waamicha qabsoo qeerroon yuunivarsiitii Wallaggaa raabseen ayyaanni guyyaa sabaa fi sablammootaa wayyaanee fashaluu maddeen qeerroo gabaasan. Mootummaa wayyaanee maqaan mirgi uummatootaa kabajameera guyyaa sabaa fi sablammootaa kabajadhaa jechuun olola afaan faajjii gaggeessaa ka jiru hoggaa ta'u qeerroon Oromoo olola mootummaa wayyaanee kana dura dhaabbachuun bakkoota garaa garaatti akeekasaa fashalsaa jiraachuutu gabaafame. Mudde 3/2012 mootummaa wayyaanee yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti guyyaa sabaa fi sablammootaa jedhame kana kabajachuuf barattootaaf yaamicha dabarsus fudhatama argachuu hin dandeenye. Qeerroon yuunivarsiitichaa mudde 2/2012 galgala waraqaa waamicha qabsoo raabsuun sagantaan ayyaanichaa akka fashalu taasisee jira. Miseensonni OPDO soonatiin waraqaa waamicha qabsoo isaan dhaqqabeen ayyaanirracha irratti hirmaachuu akka didantu gabaafame. Yuunivarsiitii Jimmaatti qophii gumii dagaagina aadaa seenaa fi afaan Oromoo qophaa'e irratti mariin dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti fuulleffate gaggeeffame. Gootota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamaniifis yaadannoon taasifame. Mudde 1/2012 galgala barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa lakkoofsa guddaa qaban qophii gumii dagaagina aadaa seenaa fi afaan Oromoo irratti hirmaachuutu gabaafame. Qophii kanarratti gootota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo wareegamaniif yaadannoon taasifameera. Akkasumas sirboonni warraaqsaa kan qabsoo fi qabsaa'ota faarsan waltajjicha irratti dhiyaachuutu gabaafame. Qeerroon Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa qophii kanarratti walitti dhufuudhaan araara adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa gidduutti ta'etti kagammadan ta'uu ibsanii qabsoo bilisummaa Oromoo galii isaa kan maayyiitiin ga'uuf waadaa isaanii haaromfataniiru. Oduu dhuma walqabatee nu ga'een achuma Yuunivarsiitii Jimmaatti diddaan barattootaa hanqina nyaataan walqabatee qabsiifame furmaatan argatiin jiraachuun barameera. Mootummaa wayyaanee yuunivarsiiticha keessatti mallaqa nyaata barattoota irraa muruun olola siyaasaa ittiin gaggeeffachuuf oolfataa akka jirutu gabaafame. Godina Lixa Shawaatti barataan Oromoo tokko barmoota irraa ari'amee waggoota 2 akka adabamu taasifamu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasan maddeen keenya nuungaan akka addeessutti godina Lixa Shawaa ona Calleeyaa mana barumsaa Geedootti barataa kutaa 11ffaa akka ta'e Tsaggaa'ee Kabbadaa dabbaloota wayyaanee yakkamee barnoota irraa ari'ame. Barsiisaan Lammii Tigraay Abaaddii Nugusee jedhamu seenaa uummata Oromoo dabsee barsiisuu walqabatee barattoonni qaamota adda addaatti iyyatanii deebii waan dhabaniif barsiisaa dhalootaan Tigree ta'e kanarratti tarkaanfii reebichaa fudhatan. Diddaan barattootaas mana barumsaa keessatti jabaatee itti fufe. Kanumaan walqabatee barataa Tsaggaa'ee Kabbadaa barnoota irraa ari'uun waggoota 2 akka hin baranne itti murteessuu maddeen keenya naannicha irraa gabaasaniiru. Barattoonni mana barumsaa Geedoo gama isaaniitiin hanga barataan kun barnootatti deebi'uu fi gaaffii gaafanneef deebii sirna argannutti mormii keenya itti fufna jechuun barattoonni Oromoo dhaabbilee barnoota garaa garaa keessa jiran akka nu waliin dhaabbatan jechuun dhaammataniiru. Motum mawayane godno tajima fi ilu ababora magalo ta gara gara kesati tajajila ibsa bishani fi netorki kutun umma tadararajra chunga bafamim. Motum mawayane TPLF godno tajima fi ilu ababora magalo tajima agaro bedele fi kanne mbro kesa muddesadi barakumalama fi kulalamarra egale tajajila ibsa bishani fi netorki murudan umma tarakino ta gara gara fsa tlajra. Kesatu magala jima kesati rakkun gama kananjuru halan hamma turra. Ummanni jireenya hamaa keessatti akka argamu maddeen keenya dabaluun gabaasaniiru. Ummanni Oromoo biyya isaa keessatti tajaajiloota hawaasummaa waakkatamee dararamaa jiraachuu ka yaadachiise qeerroon ummanni qabeenyaa isaa saamamaa rakkinoota keessa jiraachuu diduu akka qabu dhaameera. Gochaa hammeenyaa mootummichaa kanas akka balaaleffatuu fi dura dhaabbatu qabsoo mirkanaa'u mirga abbaa biyyummaa isaaf taasisuuttis akka jabaatu qeerroon dabaluun dhaamsa dabarsa. Lammiileen Oromoo magaalota Afrikaa kibbaa adda addaarraa magaalaa Johannesburgitti walitti dhufan dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii gaggeeffatuun milkiin xumuratan. Hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalota Johannesburgii fi naannawaa ishee miseensota Konyaalee, Eastern Cape fi Mpumalanga waliin ta'uun sadaasa 25 bara 2012 bakka hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon argamanitti dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii gaggeeffatuu oduun achirraan dhaqqabeen ifa godha. Walga'ii kanarratti affeerraa waldaan hawaasa Oromoo Johannesburg taasisee fi waldaan amantii musliimaa Oromoo naannicha waldaan hawaasa Ogaadeenii fi bakka bu'oonni adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeenii fi waldaan hawaasa Soomaalee Johannesburg argamaniiru. Kana malees hayyoonnii fi dureeyyiin Oromoo akkasumas maanguddoon Oromoo naannichatti argamanis marii kanarraa qooda fudhachuutu gabaafame. Walga'ii Konyaa Johannesburgiin qophaa'ee kanarratti ka argaman miseensi shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan damee dantaa alaa Jaal Dr. Fidoo Eebba hirmaattotaaf dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu keessumattuu sochii ABO'n biyyoota alaa keessatti yeroo ammaa kana taasisaa jiru irratti ibsa bal'aa kennanii jiru. Kana malees haala sochii waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroon biyya keessaa itti jiru irrattis ibsi bal'aan laatamee jira. Konyaan Johannesburg erga bifa qindaa'aa ta'een hojii eegalee yeroo gabaabaa keessatti ciminaa fi murannoodhaan hojjechaa akka jiru ka ibsu oduun dhugee hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa keessa jiru akka dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dammaqinsaa fi hubannoo caalu argatu dabrees dirqama lammummaa isaa bahatu gochuuf hojii boonsaa hojjechaa akka jiru hubachiisa. Kun kanaan odoo jiru achuma biyya Afrikaa kibbaatti ka argaman hawaasni Oromoo Konyaa Mpumalanga sadaasa 26 bara 2012 bakka miseensi shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan damee dantaa alaa Jaal Dr. Fidoo Eebbaa fi hoogganoonni dhaabaa biroonis argamanitti marii gaggeessee milkiin guduunfatu gabaasaan walqabatee nugee ni addeessa. Dhaggeeffattoota keenya oduun gargar kanaasuma irratti raawwatee jira. Qophiilee keenyaafan faana bu'a.
kanca kasajar tangkun sa galib lusum ma ormo kopi afan ormo meter bandi digdami lama kilo herzi kuma kura sadif di basa deti fi kura nerati dabra jurura sa gandang kenyo ururani gali amale itu fejram hundi kenya hake romno matadure kopi kenyi ityan sudan isinif dea tuti
eroyo jadamu Erumman umriin dargaggooyoo kan shamarree ta'uu qofarratti kan rarra'u miti. Kana qofarratti dangessinee dhaabus hin dandeenyu. Qeerrummaan of ta'uudha. Qeerrummaan ofitti amanuudha. Qeerrummaan akkatti of ilaalanii fi akkatti mul'ataniidha. Qeerrummaan akkatti of ilaalanii fi akkatti of madaalaniidha. Qeerrummaan umrii xinninaa fi jabina qaamaa qofarrattis kan rarra'ee hafoosoo hin taane keessa ofiitti abdii fuunduraa qabaachuudha. Qeerrummaan ofitti abdachuu fi maatii lammii fi biyyaaf nama yaadu kayyaannisaa fi ilaalchisaa ilaala tarkaanfatu ta'uu danda'uudha. Qeerrummaan abdii biyyaa fi ummataatis. Qeerrummaan kaayyoo qabaachuu fi wanti kaayyeffata sun akka galma ga'uuf hanga dhumaatti cichaan falmachuudha. Qeerrummaan mirga ofii dabarsanii kennuu diduudha. Ofis ta'ee lambii ofii roorroo jalaa baasuuf hamlee qabaachuudha. Qeerrummaan abdii sabaa, abdii lammii, abdii cunqurfamaa ta'uudha. Qeerrummaan nama namni humna hin qaba jedhee itti roorru si roorroo irraa dhorkuu, lammii ofii waan danda'an hundaanuu dhaqqabuu fi bilisummaa ummata kiyyaatiif natu dursee wareegamuu qaba jedhanii dabarsanii of kennuudha. Qeerrummaan biyya abbaa ofii keessatti akka alagaan nama hin garboomfannee fi hin cunqursine didanii irratti finciluudha. Walumaa galatti qeerrummaan qaamaa qalbiin hundarra aanuudha. Sochiin fincila diddaa gabrummaa har'a Oromiyaa keessatti qeerroo Oromootiin finiinaa jirus kanuma mirkaneessa. Tuqaaleen walitti kaafnes kanuma of keessatti hammata. Sabboontonni umriin buleessa ta'anii sammuun isaanii ammoo qeerroo ta'e akkuma argaa fi dhagaa jirru karaa isaanii haffallateen qeerroo Oromootti makamanii fincila diddaa gabrummaa finiinsaa jiru. Qeerrummaan isa kana sabboontonni qaaman buleessa ta'anii yaada fi gochaan immoo qeerroo ta'an kun har'a karaa hundaanuu sochii bilisummaa Oromiyaa keessatti gama hundaanuu taasifamaa jiru irratti hirmaachaa jiru. Injifannoo gurguddaas ummata Oromoo gonfachiisaa jiru. Kaka'umsi isaan irraa mul'atu hunduu kan qeerroo Oromoo caalatti onnachiisu, kan ummata Oromoo bahaalita kaabaa kibba jiru caalatti kaasudha. Fincila diddaa gabrummaatiif godhamu keessatti umriidhan, saalan, amantiidhan qoodee wanti irraa duubatti nama hambisu akka hin jirre namatti agarsiisa. Hunduu akka qabsoo bilisummaa kana keessatti waan danda'uun hirmaachuu qabu kan hubatu hubachiisa. Bilisummaan wal biraa hafanii akkasumas wal irratti ilaalaa gonfatan hin jiru. Sochiin fincila diddaa gabrummaa biyyoota Arabaa kan argaa turree fi jirrus dhugaa kana sirritti addeessee mul'isa. Dargaggoonni biyyoota Arabaa yeroo magaalotaa fi baadiyyaa keessatti fincila diddaa gabrummaa kana eegalan muraasa ta'aniit bahanii qabsichaaf of kennanii. Of kenniinsi isaanii sun lammiilee biyyoota kanaas ta'ee kan biyya alaa hedduu sochoose. Fincila diddaa kana addunyaanis hubate. Dhimma dargaggooti jedhee kan callise hin jiru. Hunduu isaan duukaa hiriire. Dhiiraa dubartii, jaarsaa jaartii, dargaggeessa shamarran osoo hin jedhin tokkummaan kaasee abbootii irree hangorraa fonqolchee. Hangoo harka abbootii irree baasee bilisummaas isaan gonfachiise. Har'a kunoo biyyoota Arabaa biyyoota waa'ee dimokiraasii fi hiriiraatii miti afuura baafachuun hin danda'amne keessatti kan barbaadan filachuutti cihanii jiru. Kun bu'aa seena qabeessa ummanni argate. Kan qeerroo fi qabsaa'onni mirga ilmaan namaa biyyoota kanaa itti wareegamanii mul'asiniidha. Qabsaa'onni dargaggeessi fi shamarran Oromoos har'a bilisummaa Oromootiif jecha akkasuma wareegama qaqqaalii kan falaa jiru. Gabaasa tibbana sochii qeerroo baatii tokkoo qofa ilaalchisee bahe qofarraa yoo kaane dargaggeessi Oromoo fi shamarran Oromoo akkasumas sabboontonni hangam akka diina raasaa jiran akkasumas hangam akka bilisummaa Oromootiif wareegama qaqqaalii kaffalaa jiran hubanna. Otoo hidhaa dararaa fi ajjeechan irratti raawwachaa jiru bilisummaaf iyyachaa jiru. Iyyi bilisummaaf taasifamaa jiru kun ammoo karaa hundaanuu akkuma saboota biyyoota Arabaa sana hamlee fi cichaan lammiileen Oromoo hundumtuu bira dhaabbannaan waan xumura hin arganneef hinkabu. Bilisumban kan waloti, kan guffatanis, kan tikfatanis walodani, immichi, imma qeerroo qofaafi, kan qabsaa'ota ciccitoota muraasati jenne, ofii, umrii keenya lakkaa'a, ani qeerrummaa bira darbe, biyya ambaa fagoo hin jira jenne, kan moggaatti gallee callifnee ilaallu ta'u hinkabu. Qabsootti seenanii hanga danda'an gumaachuun abdii biyya bilisoomte keessa jiraachuuf qabanirraa kan maddu malee kan qeerrummaa fi umrii qofarratti rarra'u miti. Kan karaa danda'e hundaanu fincila diddaa gabrummaa godhamaa jiru kana keessatti hirmaate hundu qeerroodha. Abbaan yoo ilmi isaa fi intalli isaa diinan morma wal qaban dhaabbatee ijoollee isaa hin ilaalu. Haatis akkasuma. Abbummaan, haadhummaan, obbolummaan ilmaan abbaa tokkoo fi lammii tokko ta'uun kan caalatti bareedu yoo waliin ta'anii humna tokkoon diina waloo ofirraa dhorkaniidha. Bilisummaa biyyoota Arabaa keessatti dhufes ta'ee fincila diddaa gabrummaa biyyoota biroo keessatti ta'ee darbe kan fide hirmaannaa ummataati. Hirmaannaan hawaasaa waan hunda keessattuu baay'ee murteessadha. Cinaa dhaabbatanii ilaaluudhaan wanti jijjiiramu hin jiru. Diinni ammoo bulee oolu hidda jabeeffataa deema. Akka hin deebineetti akka hundeen diinni buqqa'ee baduuf ammoo jabinaa fi tokkummaan dhaabbachuun kan wal nama gaafachiisu miti. Akkuma diinni osoo hin jaalatin galaanummaa keenya ibse galaana ta'uu keenya irra garagallee agarsiisuu danda'u qabna. Sochii fi tarkaanfilee waboon qeerroon Oromoo fi sabboontonni diinarratti fudhachaa jiran jajjabeessuu fi cimsuu keessatti hirmaachuu qabna. Hirmaachuufis beellama qabachuun umrii diinaa ofirratti dheeressuudha. Yeroon hirmaatanis boroso hin taane har'a amma. Akkuma faranjoonni wanti tokko xumura irra ga'uu ennaa ibsan jedhan qabsoon bilisummaa Oromoo har'a sa'aatii 11:00 irra ga'uu wanti namatti agarsiisu hedduutu jira. Tarkaanfiin diinarratti waraana bilisummaa Oromootiin qeerroo Oromootii fi sabboontota Oromiyaa bahaa hanga lixaa kaabaa hanga kibbaa keessatti fudhatamaa jiru kan hordofeef ifatti diinni qarqara boollaa gahuu namatti agarsiisa. Sa'aatii kana immoo waan qabatan qabatanii diina biyya abbaa ofiitirratti nama qaanesse qaanessanii hariiruudhaaf qeerroman malee ani humna hin qabu abalufaa ilaallata jedhanii yeroo dhaabbatanii baay'ina maallaqa kiisii qabanii lakkaa'anii fi yeroo qonccoora fuula ofii ilaallacha ani dargaggummaa bira taree jedhanii miti. Kan bilisummaa saba isaatiif waan danda'u gumaache hunduu qeerroo qeerransa qeensi qaraafi leenca irreen sibiilati. Kanaaf waan dandeenyuun karaa nuuf danda'ameen qeerroo waraana bilisummaa Oromoo waliigalatti qabsoo bilisummaa Oromoo haa utubnu. Itti haa dirmannu. Keessatti yaa hirmaannu.
Kotiyaa yeroo koti jibbi carfaa saalee jisu. Koti jibbi carfaa saalee jisu loliyaa qeerroo loli suma galaa miilee lisu lolii gameetti rooroo deebisu. Kotiyaa yeroo koti jibbi carfaa saalee jisu. Koti jibbi carfaa saalee jisu loliyaa qeerroo loli suma galaa miilee lisu lolii gameetti rooroo deebisu. Kodoo gabu maala jeega lubbu gota waaka deega kaaloo gama deedi jabbi lubbu keroo keegi rabbi suma gala miilee lisu lolii gabe sirooroo deemu.
Kabajamtoota dhaggeeffattooti keenya qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Walubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoo fi qaama cimsaa adda bilisummaa Oromoo jidduutti irra gaham ilaalchisuudhaan gaaffii deebiin qondaalotaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waliin taasifame kutaan jalqabaa itti aanee dhiyaata nu waliin tura.
Walubannaaf araara adda bilisummaa Oromoo fi abaa'o qaama ce'umsaa gidduutti irra gaham ilaalchisuun miseensonni dhaabaa deeggartoonniif sabboontoti Oromoo akkasumas mornoota hawaasa Oromoo adda addaa biyya keessaaf alaa gammachuu isaanii ibsataa deeggarsa araara kanaaf qabanis mul'isaa jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa kanneen araarri kun bu'uutti guddoo gammadanii fi deeggarsa qabaniif mul'isan keessaa isaan tokko. Sagaleen bilisummaa Oromoo qondaalotaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waliin gaaffiif deebii godhee yaada isaanii akka armaan gadii kanatti isinii dhiyeessa.
Kansiifannoo gadee kunuun dhiyaatee haa. Kuni kan simatuun
yalle gollicho enge misens gumi saba adablus marmofi ajajan wobo zoni kibba waligalten adablus marmofi adablus marmo qamacewum sagiddut ragame waran adablus marmo zoni kibba brat akkamittin simatame kanjeru gafi gafatame debiar mangadi kenejra
waligalten adablus marmo qamacewum satifi adablus marmo shane gumi abao jidduti godame ifsiza wobo zoni kibba kabera wobo sallo don tayru umma toromo je gatto tabonto baratto barsifto sawa soromo garagara kanye qabso bisunno oromo hidate qabani fi kanin kabye sada balate gara dadda atabera kuninammo aku wobo zori tibba tistae aku umma toromo na michatti arari kunini arare e bisama tausa akasumasi de garsaati jaalal buddarra kabaachu keenna qobozooni kibbaat sababni isaa ega dibri sunna oromo jalqabu misarra kaase kaninni qabso kana godwe gale haal qabatana umma oromo irregaye kara diinaati kara dinaggeesa kara siyaasa kara waasumma kara seena kara afaani yee hangani jedan umma kanirgaye roro kanirra kulachuraasi huminama barbaachisa qabsaa'uun iddo tokkotti dhufanii kanneen bilisummaa uummat isaaniitiif dhukkuban kan gadaamessummat oromoo irraa qalatan walitti sassaabamuun caaya tokko jalatti kallacha tokko caal jalatti ta'uudhaan roorroo sirna bayirree faraqa faraqaadhaan gatiitti uummat oromoo irratti as ba'aa ture irraa shaffeessaan qolachuudhaaf uummat oromoo irrarra dhiinjifannoon ga'uudhaaf tokkummaan mooraa qabsaa'otaa fardii ta'uusaati akkasumatti tokkummaa fardii yeroo taa'ee mul'atu rakkoolee adda addaa waltabbii irraa kan ka'u mooraa qabsoo huqqachuu irraa inni kun ammoo deebi'ee akkuma qabsaa'onni kaleessa waliin qabsaan hiriirroorii uummata ofiirraa hambisuuf waliin qabsaan yeroo adda babba'anitti uummatichas miidhaan irra gaha qabsichas irra gaha humni namaa beekumsa qabus addaan ba'a qabeenyis addaan ba'a akkasuma yeroo gargara ba'utti uummatis akkuma namii gargara ba'a sanaatti iddoo namii itti gargara ba'e amma baay'inni gattuu gargara ba'ate irratti hundaa'e inni tokko tokko jala gore inni kaan kaan jala goruudhaan kunini yeroo haalli sana kuma lamaaf tokko dhalate diinonni uummata oromoo kanneen akaakayyoo fabaabilee isaanii irra qabanii waldu faraqa faraqa uummata oromoo bitaaqi turan baay'ee addaan ba'uudhaaf kanaatti hedduu gammaduudhaan uummanni oromoo ammoo mataa isaa gad qabatee ofitti saalfachuudhaan qaanii guddaa sumudatee ammayyuu aggaammii diinaa uummata oromoo irratti aggaammatama jiru uummata oromoo ta'e qabsichirratti kan aggaammate uummaticha eenyummaa isa garqabamaatti geessuudhaaf akkasumas qabsoo bilisummaa oromoo amma danda'amanitti keessaanis jiibuu ta'e xiyyeeffannoo karaa harka laf jalaatiin irratti godhuudhaan diinonni keenya halkani guyyaa dhamaa jiru yeroo gurmuun kun ammoo walitti dhufe akka kaleessa iddoo tokkootti deebi'a bilisummaa oromoo tokkicha maqaa qabqalchuu keessatti gadjeebisuu ijaaruu keessatti qoodinii amma mul'ate itti bahiin amma mul'atu kun itti bahi gaarii ta'u wobozuni kibbaas ta'e uummanni oromoo gammachuu baay'ee hangani jedhame ulfinnaaf miizan gabachu sanaan ibsuuf shallamuu hin dandeenye argisiisa jiraa jechuudha.
Jaallamaan filee itti gaafatamaan siyaasaa wobozuni kibbaas walubannoof araara adablisummaa oromoo fi adablisummaa oromoo qaama ce'umsaa gidduutti ragaame laalchisuun gammachuu wobozuni kibbaatti dhagaame dabalataan akkas jedha.
Ibsaa walubannoo fi araaraa adda bilisummaa oromoo fi qaama ce'umsaa abaa'oo gidduutti irra gaame sun ilaalchisee gama dhaabaatiinis gama lachuutiinu maal irra akka gaame ibsisaa nu ga'ee jira dhageenye jirra akka waraana bilisummaa oromoo zoonii kibbaatti gammachuutti dhagaama ni gammanna sababni isaas egaa dhaabi kun dhaaba cunqursaa fi saaminsa uummata oromoo irra ga'aa ture xumuratti gochuudhaaf buureffama isaa irraa kaasee bu'aa bahii hedduu keessa darbee kaarmaan ga'edha. kana keessatti dhaabni kun yeroo inni haala samudate keessatti gargar ba'e sun haala hedduutu samudatee ture. Amma yeroo dhaabni kun walitti deebi'ee fulaa tokkotti dhufee tokkummaa uummatu irreen kaleessaa sun ni deebiti. Uummanni Oromoo illee abdii guddoo itti horata. Egeree fuuldura isaaf illee abdii qabaata. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo doonii kibbaa gammachuu guddootu itti dhagahama. Gammachuutiin simanne hawaasi Oromoo naannoo keenya jirullee gammachuu guddaan simata. Waanni nutti dhagahamu gammachuu guddoon nu dhagahama.
Araarri kun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo daran gabbisee sochii qabsoos kan furuggaas ta'uu jaalli goollicha dheengee ibsee jira.
Tokkoffaa waliigalteen amma irra ga'an kunin haala qabatamaa yeroo ammaa intaayir Itoophiyaa keessa jiru, haala qabatamaa uummanni Oromoo keessa jiru, haala qabatamaa godini gaanfa Afrikaatii fi suullamii addunyaa martuu keessa jiru irratti yeroo ilaallu kunin araarri amma mul'atu kunin tokkoffaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuudhaan daran yoo furgaasaa jenna ilaalla. Lammaffaa hoogana disgurmuudhaan beekumsa gaddaatiin akkuma kalee barqeera hoogganni kun hoogana kalee seenaa qalchiyaas ga'e kan wareegame inni amma walitti deebi'aa jiru kun kaleessa seena qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti namootan qabsichi kana furgaasuu keessatti qooli guddaa laatanii turan kan qabsichi kana qofa otoo hin taane seena qabsichaas tuutu waliin dhalchiti waan ta'eef hoogganni kun lamaan walitti deebi'uun mooraa qabsoo ni jabeessa. Hojii qabsoo hundumaa karaa siyaasaa, karaa hawaasummaa, karaa dinagdee akkasumas karaa fincilaa haa ta'u karuma hundaanuu mormi kun hundi walitti deebi'uun lamaan walitti deebi'uun isaa qabsoo bilisummaa Oromoo fuulduratti furgaasu qofa otoo hin taane kan akka nam tokkoottis ta'e akka zoonii bakka bu'uudhaan kan natti mul'atu egereen fuulli durii ife ta'u kan jalan sochoome ta'u yeroo ittiin gargaarachiisuuf akkasumas diinni keenya Oromoo waliin galuu jedhu caffaraa baasuun yeroo argata kaaffii fudhatan kanatti ni qaana'u inni diinni itti sheena'uu fi yeroo dhalli Oromoo mataa ol qabatee qabacha tarkaanfii arqaabii kun fudhatu kanirra gammaduudhaan dhaloonni jiru dargaggeessi dargaggeettiin, jaarsi jaartiin, hayyuun, beektonni bifa hundaan uummanni Oromoo tarkaanfii boonsaadha. Kun qabsoo keessaaf alatti furgaasuu keessatti haalaan kan gammachiisu uummatni kan maqaa ol qabachiisu ta'uusaati.
Jaallamaan fileetti gaafatamaan siyaasaa zoonii Waboo Kibbaa Wallabbii yookaan adda bahiinsa uumamee tureen qabsoo bilisummaa Oromoo miidhaan gahuusee araarri amma irra gahame miidhaa dhaqqabe sana kan furu ta'uu yaada sagalee bilisummaa Oromoof laata keessatti mul'iseera.
Waldhabbii bara 2001 uumame sunirraa jalqabee egaa dhaaba kana keessatti haalli uumame sun akka waraana bilisummaa Oromoottis uummata Oromoo keessattis egaa rakkoo uumeera. Qabsoo bilisummaa uummata Oromoollee laaffiseera, duubatti deebiseera. Sadarkaa adda bilisummaa Oromoo dura turerraati gadi buusee ture. Egaa uummanni Oromoos kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoos irree fi abdii guddoonni dura qabaachaa ture, laafaa deemee ture. Har'aan kan ammoo yeroo dhaabni kun walitti deebi'u, yeroo hoogganni dhaabaa kun walitti dhufee sadarkaa kanarra ga'u, irreen inni kaleessa qabu suniifi dandeettiinsa muuxannoo garaagaraa miseensonni dhaaba kanaa qabaachaa turan suni ka gargar ba'ee ture walitti deebi'a. Kun walitti deebi'e jechuun ammoo irree ta'uudha. Uummanni Oromoo haala kana keessatti afaan faajja'uudhaan gara lamatti ba'uun ni ture. Har'aan kana egaa yeroo dhaabni kun akkana walitti deebi'ee tokkummaa tokko uummatee walitti dhufee haala kanarratti mari'atee sadarkaa kanaan ga'u kana abdii kutatee turellee abdiitti horaa gama dinagdeetiinis egaa dhaabni kun dinagdeen inni duraan qabaataa ture, irreen inni duraan qabaataa ture kun yeroo miseensonni isaa gargar ba'anii yeroo gandaabaa gargar ba'u namu dandeti kabu fimultan no kabun gargar ba gama dinagdeti nille irra fikata dema sadar kansa gadibua dema yero ni waliti lufuku fimultan no fi dandeti nkalesa suni walib debia unega umata oromofis gamachu buddada waan abdachi suda arman duralle warren abdi fatani hakan afan fajani turani akasan sunke sa kulkullo mani gara kapso bilisumma oromo tibebi anisan gargara anaf arari kunega murte safi wan umani oromo ste warani bilisumma oromo hawa tureda fedi insale kanuma ture fedi sa debi argate hawri sa suntu buta mefi jachun nidandama ega warani bilisumma oromo yero ogan nisa adam nisa fulato kotti ufe sadarka kanaragau gama hundani yunichi ma irreta dina fille soda kesati umu danda kunega akka warana bilisumma oromo tisi akka kaso bilisumma oromo kawani galatis waan nama gammachi sufi waan sadarka kanarati umman oromo eka tuti hau isa fi fedi umman oromo ste warani bilisumma oromo guta merajechu nidande na chut
addibilisumma oromo fi addibilisumma oromo kamach eumsa ofin walitrifani ibde giddu isani turerati asaun ulubannof arar ragawsani kan ilalun jallegol chedenge misens gumi sababa of ajajan wobo zoni kibba kanjedu kaba
umu ma umani oromo umas mundasena bolsa kabu sai gada tole borat bulatore umani kuna mo erga fillo bita abashota jalatu kufe kase kara adanda ada isa kan rasa syaraf mudan oromo dur yo walis jeses yo walana jeses yo waltanes yo walsarses yo walbaxes ada gada salat aba ada gada sante sakti abba wal tablaman wal tsufudan obulesko esatu wal table mal kujbut ay kan kan na bus kan wal tsufudan aka ada bashe na salatu sul gada sin rakko wal jibut kam sitata sabutu era romo hata uki ga ko wali aba shota khajarat ku bi khase ada habshota mitaliti yuhaqo talbin hasha khul oromo sengdan oromo akzar tuwali ingallet du oromo wali sitata beretum man ambo sema sudan man surgi man muti to sudan ana siyak namache wadamni ada gada kamsana ani jar sibiyat ofike na wali machu bizne ofike na wali sitachu bizne ani sadafa jiddu tae wali tulukora kaamni sadafaa kuna mokaamu ummato rumbo kawakadu walito fayiso tontane kaama abotini ile istanyoni oromo bulsuf jecha ake kaam sadafaa tijatri wantae rako oromo foromo giddu akim furanye adam bareda ninnikab duda ninnikab sun ato hafu numatu sinibeka kawakadis kaumko kofan walito raramu dandaa kawala jesus kaumko kofani walito fayyu danda kanjedu kuni mentaliti habashota ati mentaliti kolore fattota ati halbanno bochan tabuni kuni agdebili summa oromo sane bumini si agdebili summa oromo kam solomsa kam sadafara alatu walito ufudan rakko ijota nora karso kanaf jecha oromo maaf jecha fena af jecha قالت كلمه ساتستاي قالت ما فرغي تجيت قامني كلما ولدت فوران ركم ورق الصو قدام بين سيساني ما توكلت كان جير ورغاف طوران اوتو قامني صدفان جدو ساني تاي وليتا اني فرچو تركاسين فوغاني كل كفيت فوغاتي تركاسين فرن غداك اسات رومون كليس تفجد ما توي كونيني ادا قلاقي سينا babka batau sa bibli sunna oromo buuri saatu salacce sen oromo irra oromo marga dinamu tarana oromo salacce sa sen irra imamu sa akasumatti sabju af adaka sabu waldanda fa isa u daracu sa saif
walubanno fi arari am adab sumaromo fi adab sumaromo qamaceum sa giddut ragame kun dinafis frafis ergamali dabar isajeduf jall aman file akas jira
awalu bannoni arara fi arari kuni dinafisi wanini dabar suni jira frafis wan dabar suni jira ega firri kaso bilisumma oromo warrentani arara kanarra gammachuna katani tira gamu natti mulata sabam nisas kasum bilisumma oromo yero tokumman tabakana jabatu akasin jabatu bi ful durati furgatu ifada ega warren kasum bilisumma oromo de garani fi jallatani akasuma misen sonisa chuftino kanarra abdi budda e gatwa ante fi gamachu simatu gama dinati yola lemmo din silafiyu kanarra ni gamadalle wanni jenne re minjiru ammo din kenna wan kana gufachisu akawanni koni fi talim bane gochu da fi e gamalu maduru tigargara maturani yeron kolani fatani rakasani dinon ni kenna kokodani nubitutti gargara maturani arras kokodanna kana kana yero umamu kawas iti gargaramani akka umman oromose taamni kuni walittin debine mata ansa akka walittin uhne kattafi mata zani gocha tura niru arralle sunum gocha jiru borus wankanarra debi ujenne waninu abdannulle njiru ndebi ani sabam nisas dina kapso anta adifi dino ni kenneka kanarra ti olle barachuba atani warren kuni forta ake kurupa dadu ni ribatu tipina kana kesa tammo duwa dabachu da iskaye gama tufaniyu arara kana hanke suras yero kamu chala isanille akasan malagala gara umbatani bekun dubarba kitara kana umman romone deka dinon ke nalle kadara takasanu jetani bekle duwa dabachu ni barba kitara kana fi gama ummata romoti iste degar tota fi sabbonto romoti arari kuni gammachu guddo ichirage sita gammachu tin simata din kenmo kara ibitin oromoni ofinu araramun dandau walumatti nanetuma wala tisna akana umuri kenna dere fanna kajedu yada inni kabacha ture sunitu harqan ka ummani oromo yeroni gammachu kana ittiragamu yeron amni kuni ofinu timmasa fitate arara ragau na sufi ina afatu tina gama araramun dadani warin jedani le arkan kana atnuti araramu dande no hubachu kabu beku kabu borulle tatafi sangodani soli tatafi nugonuni fi sochi nugonun ira aramu wakadan dawu akasam bekani fi beku akakabani kana nijenna ammo dinon nike nakarati ngammadani yomiyu umman oromo fi jallatoni kaso bisumma oromo mo kanarra abdi gudone gatu ni gammadulle
jallagolicha denges gafi makanarrat ya da fakkata arman gadi kana kenne jira
biyo minne to kumma umma oromo binau akasuna si to kumma umma oromo hawu jigu kofo tutare to kumma umma oromo jigu gafi to kumma mora kaso bisumma oromo jigu ratiye fata biyo minne yero fanno dina kula mhanga ake kafi galina dibni sunna oromo gatto gaut hangu mati oromo bitta kolore fatto ta jara bini sunna utti hanga qabso dibni sunna oromo gar lingayiti agami dini umma oromo gurmu sadi guf agamat mora qabso di guf agamat wa chulu maftu kuma taala ino mira hangi dinne jero abbatu ifu hangu mujiru sisalis abbatu ifu hata uti ammo kanel arar ebbisana kana beharis atawu wallarani saatawu dur abbatani danta mata isani kifjech danta sanat isani wan kan dur abbatan sarren ummat oromot akasumati sarren kalso bilisumna oromotawu isani kana afi talli oromo kundu sabbon tonni baraton basison daldalton munnoni hawata maktuyo ala yedifana kan ikhirma chura guma chara kanaf barbachisan waan barbachisun danu bilqaba chudar tokumma qabsaota daran akichinu tokumma qabsaota chine jinnan kasor oromo akafalli taklayo tgarfu duratu fugafama kasoro romo ammo garful durat fugawun umma toro rarraj jifanno silaj amsala garo barbachina ta kezati mita taban karwan tayefi kanen arar kana balale fatan kanen arar kan jibban Ethiopianos kali esas kai isan harta mo Ethiopianos hara jenne makatemu gafna jechu kan kambala alifat
waran blisma ormo arara kana milkese mayinga uf qode gemaysa karadendaw ngumachuf qopitaw jallegol chedenge ifagodejra
qodni waran blisma ormo raegamu arara likunini akdibiye darbo datibiye gochare arara khana karase deniyo atawu chesani satawu kara alati ni satawu daren waran bisumma oromo raegam arara khan kitfachu yuji fannore si buare arara khan rafosan simanda budda abri khan buran to arara khan fashal san to safir sai aba kanejiran kunduma ur arara khan ratib sudan arari kun akifri godatu gumaachi gama woboti egamu fol kunda kafal udaf gumaachi udaf opi
egan ageefatto taken wolwennof arara dabl simaromo fi adabl simaromo qamaceum sagidut arraga melalchisne gasiv debin misen sudaf qondalo tobo zoni kibawolin gon kananin tubramne ittifu faisafi kanne nafan sagantaken ittianu keset qabenne diyanna kanarraf jennes kanman tumurra
Kopi alaya dagge patota
radhebi un akam jirtu dagge patota kenya amma dabarin kan kopi alaya dagge patota ti hangat umra nuhur dofa jinnam alayan itin jal qabnu kan direq absorranu dakqabeyo taw kan nuf erges qabsa mikael gudinati damsi alaya sas akattanu tidiyatam qabson qerron oromo bilisuma oromo fit ambasuf gotu tumsa gamahunda tambarbadudam biyeto ko jaruf gudisuf akasmas jijjiruf gain dergaggon qabu guddadam kanafis dergaggon humna jijjiramati kanjedam gafile mirga demokrasi kan bilisuma kasun walqittuman ilmanama akamirkana ogochu kesetis gain dergaggo kan hammanan jedamnedam itamir gatala namarat rawatam durad abatun abban irumma kabadu jirenyi lamili akfoyew biyitokko biye demokrato akato gochu kesetis dergaggon idolana qabam kana fakkenye gari tokko kasun barbaachisa danjedam innis hoji bonsa gari fakkenye dergaggota afrika hundaftaw sochi dergaggota kaba afrika abboti rirratti taasan kasun nidandama dergaggon afrika kaba biyo tasanif mulda tagari qaban abani ruma isan nufisit malamaltumman jireny isani jireny jirenya gadite sagale tokkon motuma barre isan mankarar sature durad abatani ango sanira salpisani ari un gotuma sani agarsi saniru empire ethiopia kesetis gen dergaggon motuma barre dadabsufi tabamsisu kesek abacha ture salpamiti akafakenyat baramotuma nugusicha haile selasit leftikan qote bula hatau jedun qabso dergaggon taasan kufati sirnicha safti sunisani adatama qabso dergaggo taakun harralleti fufun sagalen gafe mirga sabab sablamota akumeti fufeti jira ibiddi takka dergaggon qabsi fame debi haqa hagar gatutti amsun indendamu baramotuma barre dergusiyote dergaggon biyette kabajamu mirga talanamas sinni demokrasi akajaramuf arsa gudda kafalera kufati sirna dergu boda abdin ummato tabiyetti motumana bare motuma ummatan bakkabue tanjedu taus kan asbaye garu falla tayargame kunistaw garu ummatonni kabajamu mirgasani falmachurra takkan abanne
kesatu akka humna jijjiiramaatti kan ilaalamu dargaggoon kabajamuu mirga dhala namaaf dimokiraasiif akkasumas bilisummaaf sochiin godhu dhaabbatee hin beeku. Waggoottan 21 ol sirni wayyaanee afaan qawween bulchaa jiru keessattis qabsoo warraaqsa akkasumas dura dhaabbannaa dargaggoo biraa isa mudatu dandamachuu dadhabuun batantaraa akka jiru hundi keenya kan beeknudha. Keessattuu fincilli diddaa gabrummaa dargaggoota Oromoon sirna wayyaanee irratti finiinaa jiru eeruun ni danda'ama. Ummanni Oromoo erga gabrummaa jalatti kufe kaasee akka bara mootummaa wayyaaneetti salphate hin beeku. Kanaaf salphina kana jalaa ba'uuf falli tokkichi mormii diddaa akkasumas fincila qofa jechuun sochii kan eegale qeerroon Oromo kabajamuu mirga ummata Oromoof bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf aarsaa guddaa kaffalaa jira. Kun ammoo kan jajjabeeffamuu fi deeggaramuu qabudha. Qeerroon Oromoo kaayyootti jiru galmaan kan ga'u yoo deeggarame jajjabeeffame bira dhaabbatame qofaa waan ta'eef ummanni Oromoo bakkayyuu jiru qeerroo cina dhaabbachuun fiixa bahiinsa kaayyoosaaf akka hojjetu dhaamsa koo dabarsam. Humna jijjiiramaa kan ta'e qeerroo Oromoo cina dhaabbannee murna bicooyyaanee lammii keenya salphina jala galchitee ajjeesaa hidhaa biyyaa ari'aa akkasumas qabeenyasaa saamaa jirtu xumura itti haagoonuun dhaamsa koo Oromummaati. Qabsoon qeerroon Oromoo bilisummaa Oromoo fiixaan baasuuf gootu tumsa gita hundaa kan barbaadudha. Galatoomam. Gadaan gadaa bilisummaati. Injifannoo ummata Oromoof qabsaa Mikaa'el Guddinaa dirree qabsoorraa. Hin sodaannu hin shakkinus qeerroo Oromiyaa lammii biyya kiyyaa hin qabdu hiriyaa jennee haa dhaadannu homaan sodaannu walis hin shakkinu. Kanaaf waadaa seenne kaayyoof wareegamne jalqabsawaa haqaa jabaannee mormina eenyutu nu tuqam. Dhugaadhaaf dubbadhu mirga keef falmadhu ga'ee kee raawwadhu. Kanaan walii gallee fincila eegalle halagaa doomsina diina gaggeessina waboo deeffanna Oromiyaa goonfanna. Miti sabboonticha lafee Oromticha kan maccaaftuu lama abdii wareegamaa dhugaa jirtu hima. Itti fayyadamu roobootii godhanii oppiidiyo jedhu yeroo gowwomsani kan garaaf hojjetu kan lammiisaa nyaatu sanyii goobantootaa. Ni barbadeessina ariinee galchina walabummaa keenya ni mirkaneessina. Obsaa saaqataarraa dhaggeeffataa keenya obsaa saaqataa si galatoonfanna. Maamilummaan kees itti afuufuus hin jenna. Nagaan koo kan kabajaaf ulfinaa qilleensarraan isinaa dhaqqabu ummata Oromoo maraan akkasumas qopheessitoota sagalee bilisummaa Oromoof jechuun dhaggeeffataan keenya dhaamsattaanu kana nuuf ergamoo lammii biyyaa Finfinneerraati. Dhaamsi ani ummata Oromoo maraaf qabu kan armaan gadii kanadha jedha dhaggeeffataan keenya kun. Yaa ummata Oromoo an gammadeeraa isinis baga gammaddaniin jedhamu. Gammachuun koos kanam sabaa himaalee adda addaarraa gaafan waa'ee wal hubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoo fi qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo dhaga'u guddoon gammade. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana ummanni Oromoo biyya abbaa isaa irratti lammii lammaffaa ta'e qabeenyi isaa alagaan saamamaa ofii isaa hiyyoomaa jira. Murna bicuun lafti isaa irraa fudhatame jireenya gadadoof saaxilameera. Diinni qabsoo bilisummaa Oromoo dadhabsiisuu yoo danda'ameef dhabamsiisuuf hawwii akka qabu namuu jalaa dhokataa miti. Tooftaan diinonni dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf hin fayyadamiin hin jiru. Garuu itti milkoofne. Galanni sabboontota keenyaaf haa ta'u malee tokkoomuun amma irra gahame hamilee ummata keenyaaf qabsoo keenyaaf bakka olaanaa qaba. Walubannoof araara kana gaafan dhaga'u anaaf gammachuu diinota keenyaaf garuu aariin gubatu ta'e. Amma Oromoon kallattii jiruun dhaabasaa adda bilisummaa Oromoo cina tokkummaan dhaabbachuun diina sarduu akka danda'u abdii guddaan qaba. Guyyaan walubannoof araarri kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis guyyaa ifaa gammachuuf guyyaa hin dagatamnedha. Akkasumas hunda keenyatti guyyaa abdii nutti horeedha. Kanaaf hiree kanatti fayyadamnee nutis dhaaba keenya ummata Oromoof jecha bu'aa bahee adda addaa keessa bahee as ga'e waliin dhaabbannee hawwi keenya galmaan haageenyuun jedhama. Yeroon kun yeroo itti dammaqnee tokkummaan diina keenya dura itti dhaabbannudha. Tokkummaan keenya humna waan ta'eef gamtaa keenya caalaatti jabeeffannee diina keenya wayyaanee irratti irree keenya haa kaasnu. Galatooma. Lammii biyyaa Finfinneerraa nutis galata argadhu sin jenna. Hirmaannaan kees nurraa hin citin sin jenna. ወለሎ አርማንገዲ ከነከኑፍ ኤርጋሞ ቀብሳና ዚ ሙክታር መሐመድ ድሬ ቀብሶራቲ ወለሎ ሳስ አካርማንገዲ ጥንፍኔ እስም ብራንገኛ ያይልማን ኦሮሞ ሜወላ ጨቀስኑ በረበራንቴኝ ጨራን ይገኑ አለጋኑ ሴኔ ፎርማተኑ ከኑ አባን ኢማ ኑማካኔ ሀወጀኑ ያቀብሳ ኦሮሞ ሰኝጎቶታ ኡመኒ አቲባቴፍ ቶኩማ ሲዳመታ ቶኩማ ከጀበሲ ኢሳንጉታ ገልፈተም ቀብሳ ናዚ ሙክታር ወለሎኑ ኢርግቴፍ ገለታርገጡ ሲንጀነ ህርማናንከ ኢታፉፉ እጋ ከበጀሞ ጠገፈቶ ተኛ ቆጴን ጠላ ያጠገፈቶ ታራፍ እንደፈነስ ከነማህን ጋማት ሰገንታ ከኛረት ዮህርማቹ ፈተኒፍ ቴሶን ከኛ ከመነ ፖስታ ኤስቢኦ ፒኦ ቦክስ ሸንተሚቶክ ዱዋጃ ኩደን ኩደሰዲ ሰዲ ጃተሚጃ በርሊን ጀርመኒ ኢሜይልን ከኛ ኤስቢኦ ኩደሰዲ ሰዲ ጃተሚጃ@aol.com Facebook Kenya SBO/VOL jedanu hordofa nu argatu qopi brotin hangolit debinuti nagafa yakese nufturam
ጋን ካብየም ተጠረገ የፈቶት ኬኛ ሰገንታን ኬኛ ሰዓት ይከናፍ ኮፒ ፈንከን ማንራውት ይጅራን ፋናታ ተኒ ሰገንታ ኬኛ ሆርዶፉ ኬሰኒ ፈዱ ግለቱማ ኮፒን ሰዓት ይከናፍ እንደ ፈንከን ማንራውት ይጅራ ነጋት ቡላ እንጂ ፈኖ ኡመተ ኦሮሞፍ